Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan seperti ini. Dan saya berdoa supaya apa yang Anda dengar kali ini boleh menjadi suatu bekal untuk kehidupan Anda di dalam keluarga Anda masing-masing. Dan kita masih membicarakan dalam topik to love the unlovable. Artinya, bagaimana mencintai orang yang sulit dicintai. Ada macam-macam alasan orang sulit dicintai. Kadang-kadang ada orang baik pun sulit dicintai. Nah, misalnya saja yang kita akan bicarakan sekarang, ada individu yang baik. Tetapi, spiritually, itu baby. Sehingga sulit sekali dicintai. Oleh karena apa? Oleh karena bagi individu-individu yang spiritual secara rohani sedang tumbuh, itu menginginkan pasangannya itu juga tumbuh bersama. Tapi kadang-kadang begitu lambat. Kita ingin sekali bersama dengan pasangan ada waktu saat teduh bersama, membaca Alkitab bersama, membagikan pergumulan rohani bersama, membagikan apa yang kita dapat dari Tuhan itu, sehingga saling menumbuhkan, saling menguatkan. Tetapi pasangan kita itu baby rohani. Sehingga akibatnya kita itu merasa tidak sabar. Dan kita merasakan, waduh, tidak mempunyai teman berbicara dalam masalah-masalah rohani. Bahkan ingin melihat tingkah laku daripada pasangan kita yang ya sebetulnya masih sangat duniawi sekali. Oleh karena apa? Secara rohani, seleranya masih terlalu tipis. Bahkan orientasi dalam hidupnya semata-mata sekuler sekali. Mungkin dia sukses di dalam bisnis atau di dalam profesinya. Tetapi ketertarikannya kepada hal-hal rohani masih kecil. Dan barangkali Anda ingat, bukan? Permulaan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13. Oh, ada banyak orang yang persis seperti orang tanah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yaitu tanah yang ditaburi firman Tuhan setiap hari atau setiap minggu sekalipun, sebetulnya tidak pernah menumbuhkan apa-apa. Dia datang ke gereja, dia bahkan mau juga ikut datang kalau ada KKR barangkali, ada ceramah, tetapi pikirannya tidak di sana. Oleh sebab itu, meskipun dapat firman terus-menerus, masuk telinga kiri, langsung keluar di telinga kanan. Begitu jatuh benih-benih firman, langsung diambil oleh iblis, sehingga benih tersebut itu tidak ada yang sempat tumbuh, apalagi berbuah dan berkembang. Tapi ada juga individu yang mau dengar. Tapi sebentar sekali, seperti tanah yang berbatu-batu. Yaitu ada banyak batunya, sehingga akar itu tidak bisa masuk. Sehingga kena matahari, langsung layu. Memang ini tipe orang yang bisa juga kelihatan tertarik mau ke gereja, mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi ruangan untuk menyimpan firman Tuhan itu kecil atau tidak ada. Jadi mau datang hari Minggu, tetapi pikirannya kesana kemari. Yang didengar ditangkap cuma ilustrasi-ilustrasinya. Tetapi kemudian 1-2 jam kemudian sudah dilupakan sama sekali. Jadi mempunyai pribadi pasangan kita yang kekanak-kanakan secara rohani. Bahkan disebutkan ada yang sangat sekuler, Mas Ian. Seperti tanah yang berbatu-batu, tapi lebih. Tanah ini sekarang itu sudah merupakan tanah yang sebenarnya subur. Cuma masih banyak onak durinya. Jadi ini tipe orang Kristen yang juga senang firman Tuhan, tapi pada saat yang sama juga menyukai dunia ini. Padahal dalam 1 Yohanes sudah dikatakan, apa yang diinginkan mata dan apa yang diinginkan oleh daging, itu tidak diperkenan oleh Allah. Semuanya itu akan lenyap. Tapi yang baik diperkenan Allah adalah hal-hal yang rohani. Tetapi ada banyak orang Kristen yang terlalu sekuler. Yang tiap hari kerjaannya juga sangat sekuler sekali. Nah, meskipun dia menyukai kalau mendengarkan firman Tuhan, Tetapi firman itu tidak bisa tumbuh dengan baik karena dia juga menikmati akan dosa. Kadang-kadang suka sekali nonton blue film dan sebagainya. Nah, menghadapi akan baby-baby rohani seperti ini. Kadang-kadang perasaan kita itu tidak sabar. Kita merasa kita ini sudah ketrap, seolah-olah itu terjebak menikah dengan orang yang sangat tidak dapat dicintai. Oleh karena apa, kita mencintai Tuhan, kita ingin tumbuh secara rohani, pasangan kita itu baby secara rohani. Nah, apa kira-kira yang Bu Esther mau katakan mengenai hal ini? Silakan.
Memang ya, kalau kita memperhatikan begitu ya, seperti tadi apa yang Bapak katakan. Sebetulnya di dalam kehidupan pernikahan itu selalu kita mengidealkan. Ya, kalau bisa saat teduh sama-sama, berbagi pergumulan itu bersama, lalu kemudian saling menstimulir untuk pertumbuhan rohani itu bersama, itu kan yang ideal begitu ya Pak ya. Tapi apa tidak boleh toh orang Kristen itu lalu mempunyai gambaran yang ideal, yang dimauin tuh seperti itu begitu. Apakah kita itu juga harus memahami bahwa oh memang dia itu dari dulu ya seperti itu, tidak suka kepada hal-hal rohani, atau kadang-kadang kan juga banyak pasangan, banyak suami yang juga gergetan begitu ya. Melihat istri terlalu banyak memakai waktu untuk rohani. Hal-hal rohani begitu. Ini kan juga suatu kebalikan begitu. Banyak sekali waktu di gereja, meninggalkan anak-anak, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan begitu ya. Untuk hal-hal rohani. Apa itu juga termasuk bayi-bayi Kristen begitu Pak?
Ya, rasanya seperti seolah-olah dia sangat dewasa ya secara rohani ya. Padahal realitanya orang yang hidupnya imbalance atau tidak balance itu berarti orang yang tidak dewasa. Berarti tidak bisa memilih prioritas. Apa yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan lebih dahulu. Berarti tidak mengerti yang penting dan kurang penting. Yang primer dan yang sekunder. Apa yang perlu didahulukan, apa yang perlu ditunda. Dan bahkan tidak bisa membagi waktu. Sebetulnya waktu itu sebagian besar, ini merupakan satu pie, potongan daripada kue bundar. Itu seharusnya itu ada balance. Yaitu ada potongan khusus untuk kerja, ada potongan khusus untuk gereja atau rohani, ada potongan khusus untuk kehidupan sosial, ada kosongan khusus untuk keluarga, dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang makin dewasa itu mempunyai sebetulnya belahan-belahan pie seperti ini yang cukup balance. Tetapi kalau seperti tadi, ada wanita, dia sebetulnya juga gelisah karena dia tidak kerja. Tapi mau kerja dia tidak mau. Mau kerja dia malas. Sehingga dia suka pakai waktunya nganggur. Lalu oleh karena nganggur, ya sekarang ketemu-ketemu sama teman-teman. Oleh karena cocok. Ya, kemudian ketemu dan teman-teman itu kemudian membentuk PA, misalnya persekutuan kaum ibu, persekutuan doa. Padahal di sana lebih banyak adalah pertemuannya, social gatheringnya. Dan seringkali ini porsinya terlalu banyak. Satu minggu bisa 4-5 kali ke gereja atau untuk urusan rohani. Nah, menjadi masalah. Apakah orang seperti ini dewasa rohani? Jawabannya, bagi saya kemungkinan justru tidak. Orang dewasa rohani itu sebetulnya kehadiran dari Kristus. Itu tidak membuat orang lain itu akhirnya mencibirkan bibir untuk Kristus. Sebenarnya tidak. Jadi orang dewasa rohani itu justru kehadirannya itu menstimulir kehidupan yang utuh. Nah termasuk juga orang bertanggung jawab dalam kerja makin bertanggung jawab dalam kerja. Nah, orang juga bisa bergaul di dalam social life dan dia termakin bisa menciptakan suatu social life yang sehat. Dan orang itu juga punya balance waktu untuk olahraga, gitu ya, dan sebagainya. Itu orang yang dewasa rohani itu dengan sendirinya justru mempunyai life yang balance, yang stabil. Dan itulah, sehingga kalau ada seperti tadi, kemungkinan itu bayi rohani yang merasa dirinya dewasa rohani. Dan bayi rohani seperti tadi itu cenderung menjadi fanatik. Oleh karena cenderung menjadi fanatik, tidak bisa toleran terhadap kelemahan daripada pasangannya yang dirasakan masih belum aktif secara rohani. Barangkali pasangannya itu, meskipun kemungkinan juga memang belum tumbuh, tapi barangkali itu kerohaniannya barangkali lebih sehat barangkali. Cuma kita tidak tahu.
Jadi Pak, kalau kembali lagi kepada yang tadi, kan sebetulnya setiap orang itu kan boleh kan, kita itu mempunyai ideal begitu. Kalau nantinya itu bisa sama-sama saat teduh, bisa sama-sama lalu kemudian melayani, sama-sama tumbuh, itu kan yang ideal begitu. Tapi kalau salah satunya itu memang bayi secara rohani, entah dengan banyaknya kegiatan yang dia ikuti, ataupun tidak ada kegiatan sama sekali. Kan itu seringkali juga mengganggu begitu Pak. Dan seringkali juga menjengkelkan begitu. Apa lalu kita itu selalu berusaha seperti tadi yang Bapak katakan. Bahwa kehadiran Kristus itu sebetulnya kan membuat kita itu bisa menghargai, bisa memahami, bisa melihat dengan kacamata daripada Kristus begitu. Untuk melihat bahwa pasangan kita itu memang belum, levelnya itu belum sampai ke sana begitu loh. Belum sampai kepada level yang memang betul-betul itu dalam tanda kutip ideal. Sehingga apakah kita itu lalu kemudian harus menunggu? Atau kita itu membiarkan?
Sebetulnya itu tidak ada resepinya, resepnya, ABC-nya, konkret bagaimana sebetulnya tidak sih. Yang penting itu adalah kita ini sendiri harus bertanya apakah kita ini ada di dalam proses menjadi dewasa secara rohani. Kita sendiri dulu. Jadi kalau kita berada dalam suatu proses dewasa rohani, itu dampaknya bagi itu adalah masalah bagaimana Roh Kudus memberikan buah. Ya, sehingga dengan sendirinya ada dampaknya nanti. Misalnya, kalau kita ini secara rohani itu cukup sehat, berhadapan dengan suami yang baby rohani, kita kan menjadi lebih wise. Gitu loh. Caranya ngomong pun itu tidak melukai. Caranya kita itu berbicara, itu pun juga menciptakan suatu kebahagiaan. Sehingga oleh karena menciptakan kebahagiaan, suami yang tidak tumbuh rohani tadi, kemudian ingin dekat dengan kita. Oleh karena orang yang dekat, ada terbentuk, terbangun bridge. Yaitu apa? Jembatan. Untuk mengatasi gap. Sehingga gap itu diatasi. Sehingga akibatnya mereka menjadi intim. Oleh karena intim, kalau istri itu ngusulkan untuk ngajak doa sama-sama, kemungkinan pasti mau. Oleh karena apa? Sudah intim. Sudah dinikmati. Begitu loh. Jadi sebenarnya berurut-urutan itu tergantung daripada bagaimana Kristus hadir di dalam hidup kita ini. Sebenarnya. Nah nanti buahnya akan nampak. Tapi kalau itu sendiri kita itu tidak punya, kehadiran Kristus itu hanya simbol, aksesori yang kita tempel-tempelkan di baju saja, itu akibatnya pasangan kita itu tidak merasakan manfaatnya, tidak ingin mendekat. Oleh sebab itu, pasangan kita tidak happy dengan kita. Nah, sebetulnya orang yang menyenangkan itu akan membuat pasangan itu happy. Nah, oleh karena pasangan happy, pasangan itu biasanya menjadi toleran sekali. Oleh karena apa? Hati nurani. Itu kalau sampai disentuh, manusia itu ingin sekali memberikan semuanya yang terbaik. Jadi sebetulnya hukum alamnya itu menyangkut di sana.
Jadi kalau begitu Pak, boleh kan ya kita itu mempunyai ideal begitu bahwa kita tuh pengen ada saat teduh sama-sama, doa sama-sama, PA sama-sama begitu ya, pelayanan sama-sama. Tapi itu juga harus diikuti dengan keinginan untuk tumbuh dari diri kita sendiri. Itu menjadi dewasa secara rohani begitu Pak? Itu iya. Kesimpulan yang Bapak ingin katakan?
Iya, sebetulnya masalah itu jangan dilihat secara fenomenological. Artinya gejalanya apa? Oh, suami saya itu baby rohani, lalu mau diapain? Bukan itu. Sebetulnya itu hanya menjadi suatu faktor pencetus yang mengingatkan kepada kita. Sebetulnya kenapa suami itu kok tidak tertarik ya kepada rohani? Apakah saya ikut ambil andil menciptakan ketidaktertarikan? Nah itulah. Apa sebetulnya yang saya alami bersama dengan Kristus Yesus? Apakah kehadiran Kristus Yesus dalam hidup saya itu real? Nah kalau belum, ya kita bertobat dong. Oleh karena apa? Kita ini sebenarnya itu bergeraknya, itu juga tanpa sadar, itu selalu mencari kenikmatan-kenikmatan tertentu. Seperti saya sebagai hamba Tuhan. Wah, paling senang sekali kalau khotbah disambut, gitu ya, dipuji, senang sekali. Padahal yang penting itu bukan itunya. Yang penting apakah betul saya sudah menjadi mulutnya Tuhan. Berarti saya itu menjadi saluran berkat. Berarti Kristus hadir melalui saya. Jadi kalaupun khotbah itu bagus, barangkali itu dipuji orang. Tapi kalau saya sendiri belum menjadi kehadiran Kristus yang sesungguhnya, dampak dari khotbah itu Paulus sendiri katakan dalam 1 Korintus pasal 9. Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Oleh karena sebenarnya orang tidak mencontoh kita sih. Orang tidak melihat akan kehadiran Kristus di dalam diri kita. Jadi itulah yang sebenarnya terpenting ya. Menghadapi akan individu-individu yang spiritually baby.
Tapi kan seringkali memang kita sendiri satu pihak kita kepingin. Tapi di pihak lain kan seringkali kita juga tidak sabar. Kita lalu kemudian jengkel. Dan kita justru lupa kepada hal yang paling penting. Yaitu sebetulnya kita harus menciptakan suatu suasana di mana kehadiran Kristus itu memang bisa dirasakan entah oleh pasangan atau entah oleh seluruh anggota keluarga. Tetapi apa ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu kan seringkali bukan itunya. Tetapi berapa banyaknya kita melayani di gereja. Seringkali kan itu yang menjadi tanda bahwa seolah-olah, wah dia sekarang itu dewasa loh.
Rohani
loh. Dia tiap hari ikut kebaktian doa atau setiap kali persekutuan doa dia selalu ada. Apakah itu juga bukan merupakan suatu bentuk daripada seperti yang tadi saya tanyakan di bagian permulaan. Suatu bentuk daripada spiritually atau secara rohani itu masih bayi. Jadi setiap KKR bertobat. Jadi tidak pernah absen tetapi juga tidak ada kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kan suatu kontradiksi begitu loh Pak. Bagaimana sih kita itu menanggapi atau pasangan-pasangan yang kemudian itu menjadi jengkel begitu dengan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana sih konkretnya begitu? Kita itu mencoba untuk menolong keluarga-keluarga, lalu dengan salah satunya entah suami, entah istri, itu mempunyai suatu kecenderungan yang seperti ini.
Sebetulnya itu pun juga menjadi suatu gejala yang tidak selalu gampang untuk dianalisa. Oleh karena memang orang yang tumbuh secara rohani itu juga ada tanda bahwa dia juga ingin sekali, haus sekali, lapar sekali untuk kebenaran. Berarti orang yang akan rohaninya tumbuh itu dengan jenisnya juga ingin sekali hadir-hadir begitu loh. Ingin sekali banyak sekali untuk baca Alkitab. Ingin sekali lebih lama doa. Ingin sekali lebih banyak melayani. Nah, itu memang merupakan sesuatu salah satu tanda. Cuma kalau kita melihat bagaimana orang tersebut memperbanyak frekuensi tingkah laku rohaninya. Tapi di hadapan hubungan dengan suaminya ternyata dia itu tidak sabaran. Ternyata dia itu mengatakan kata-kata yang ketus dan melukai. Nah itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak balance di sana. Berarti banyaknya frekuensi meningkat dalam hal religiositas tadi, ternyata itu bukan merupakan pertanda akan kedewasaan. Justru itu pertanda daripada kekanak-kanakan. Berarti itu suatu bentuk defense mekanisme yang namanya escapism. Seperti mau menghindar daripada kegiatan lain yang dia tidak sukai, lalu memilih kegiatan yang dia sukai. Nah, kegiatan yang dia sukai, yang kebetulan menjadi addicted ini adalah hal rohani. Nah, itulah sebabnya. Makanya kita perlu bagaimana mengatasinya? Ya, sadar diri. Kadang-kadang masalah rohani ini, itu pun perlu counseling. Kalau sampai saudara itu merasakan ada sesuatu yang tidak balance, saudara counseling, bukan untuk masalah-masalah yang lain. Mengenai kehidupan rohani Anda. Bagaimana sebetulnya dan apa sebenarnya sedang terjadi. Sehingga Anda bisa dibenahi. Supaya ditolong bagaimana kehidupan rohani Anda diperbaiki. Jadi setelah Anda mendengar semuanya ini. Apa sih dalam pikiran para pendengar semuanya? Dan jika Anda ingin sekali dan mulai sadar. Betapa kehidupan ini sangat rapuh sekali. Kalau sudah melihat dalam satu gereja ada 300-400 orang yang hadir. Kira-kira lebih dari 200-an sebenarnya bermasalah dan bergumul. Kasihan sekali dan tidak ada menolong. Dan seringkali diabaikan begitu saja. Jika Anda ingin menjadi counselor yang betul-betul bisa memberikan terapi, mari join dengan kami. Kami ada program MK dan MA untuk counseling, bahkan program-program yang lain. Tanggal 15-16 Januari pada tahun 2007 ini ada ujian masuk. Bahkan nanti bulan Mei dan bulan Juli, ya, tengah tahun juga ada lagi. Silakan Anda hubungin kami. Jika Anda punya S1 latar belakang apa saja, silakan. Oleh karena kita bisa mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk menolong akan anak-anak Tuhan yang sedang ada di dalam kesengsaraan seperti ini. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.